Afzalxon, avtobusni ham oxirisi o'tib ketibdi-yu. Endi taksida keta qolamiz-da.
Maslahatingizga zor emasman.
Voy bu, manday bola sizga taksida ketinglar desa, siz yo'q dedingiz.
Xo'sh, nima qilib bo'lmasa?
Hech narsa. Uncha-munchiga ilinmaydigan ko'rinadi-yu.
Ish qilib ketib qolmasin-da.
Lekin ko'zlari chiroyli ekan.
Ustingga bu narsa to'k olmasinlar.
Ustingizda marza vag'darmasam bo'ldimi?
Kimga sakrayotganingni bilasanmi o'zi? Qanotingni qayirib qo'ymay yana. Bu chinozlanasan. Nima inkarlayapsan? Yo nima osmondagi oymisan? Seni sotib olishga qurbim yetadi, tushundingmi?
Otangiz puligami?
Nima?
Yigit gulni nima deyapti? Meni uchrashuvga taklif qildi. Rostdan? Borasam? Bugun juda g'alati kun bo'ldi, Sardor aka. Siz yutib olgan telefoningiz sindi. Meni ko'rdim.
Nega ko'zlaring buncha yosh?
Dunyoda mehribon onam bo'lishini xohlayman.
Sen ko'zlaring quvonchga to'lsa, men o'shanda o'zimni baxtli his qilaman.
Ko'z qachon quvonadi?
Sevgan odamini ko'rganda, sevgan odamini